Щирий усміх, що йшов від самого серця, опромінив його лице.
«Я не хотів би, князю, розставатися з вами зараз, коли ви розгнівані на мене. Зостаньтесь на хвилинку. Я скажу вам ще кілька слів».
І він, мало не силоміць, повів Гінтулта до відчинених дверей, які вели на балкон, і вштовхав його туди. Тим часом, піднявшись із зали, увійшли сюди штаб-офіцери. Старший з-поміж них, той, котрий читав лекцію про шанці і мости, з поклоном наблизився до командуючого. По залу вже розійшлася вість про майбутній похід, а від товаришів, що прибули з Монтебелло.
«Пиши, брате, наказ про завтрашній день. Вирушаємо на Пальма-Нуова. Там, в ущелі на Гориці, ми маємо з'єднатися з нашими».
Офіцери обступили стіл. Домбровський сів біля столу, спершись на нього ліктями, обхопив долонями чоло і почав диктувати черговий наказ. Присутні квапливо писали. Князь, слухаючи ці категоричні слова, мимоволі виструнчувався, як його підлеглий. Знову оці лави, без жодної платні, голодні, обдерті, а вирушать у похід форсованим маршем по чужих курних шляхах, сліпо вірячи, що вони прямують до Відня. Запала ніч. Долина оплюскіт, а Дідже закутою в гранітні береги. Внизу біліло в блідому світлі місяця заснуле місто. Кінчивши диктувати наказ, давши ряд усних розпоряджень, генерал підвівся і попрощався зі своїми людьми. Всі одразу ж вийшли. Коли за останнім з офіцерів уже мали зачинитися двері, він ще кинув йому: «Еліаше, розбуди мене вдосвіта!» За хвилину генерал уже стояв у дверях, що вели на балкон.
«Даруйте, князю! Спать!» «Але скажу ще одне лише слово. Я не хотів би бути набридливим. Мушу сказати, що належить».
Він узяв його під руку, притиснув до свого могутнього плеча і прошепотів: «Думаєте, що тільки ви одні вболіваєте за все, що бачите перед собою? Що тільки в вас одних по ночах жаль бере за душу і не дає спати? Ех, брате, я й сам крізь криваві сльози дивився на все, коли прибув з особистою охороною електора. А потім... Але душа моя не для жалю, а мої очі не для сліз. Слід тримати свої емоції під замком. Задумайтесь ось над чим. Ці легіони... Ця селянська і дрібношляхетська маса. Хто це такі? Люди з тюрем, утікачі. У нас скипає гнів на саму думку, що вони, перебуваючи на службі в Бонапарта, чинять. Що їм кожного дня велять виконувати. А подумайте над тим, що б вони змушені були чинити, перебуваючи в австрійському війську. Чи ж не краще? В лищатах насилля? З примусу? Не по добрій волі? Немає вже тепер доброї волі. Господь дав, Господь і забрав. Викиньте ви все це з голови. Тепер праця. Аж поки не помреш. Все треба починати з самого початку і нести на плечах у 10 разів важчий тягар. І скільки крові, мук, зусиль і слави всякне в землю на чужому полі. Хто все це зміряє? Але щось і залишиться. З усіх доріг, що перехрещуються на роздоріжжі, одна таки кудись повинна ж привести. Жили тріщатимуть. Кров з-під нігтів пирскатиме. Але то байдуже. Треба йти вперед у споконвічному поході.
треба стражданнями, що випали нам у покару, все відродити. У тяжких муках створить у собі велич духу. Що ж до самого себе, то можу запевнити. Мене знайдуть всюди і завжди, поки ще сила є в цих кістках і кров пульсує у жилах. І ніщо не зіб'є з цього шляху. 100 обвинувачів гудять мене. Я ж, мовляв, німець, адже навчався в Моріца Бельгарда і в мудрого Блюхера з малих літ, коли ще юнкером був і носив корогву. Як сліпо слухатись наказу, як шикувати лави і вести військо в бій. Ба, і дружина в мене німкеня, кондотьєр. Шукаю легкого хліба і авантюр. Немає такої гидоти, в якій би вони не обвинувачували мене. Знаю, вони остаточно очорнять моє добре ім'я. Не поскупились вони на останній постріл. Закинули мені зраду. Все, що роблю, за прусські таляри. Та хай собі говорять. Хай отой Хацкевич собі вигадує. Товариші по нещастю. Товариство лиходіїв і дурнів, з якими ти попадеш у цю долину, і котрі невдячні, безумні і нечестиві, виступлять супроти тебе. Так Данте Вигнанець писав отут, у цій самій Вероні. Треба із зневагою відкинути усе це. Ха! А з другого боку, князю, мало втіхи вистоювати під дверима у французьких магнатів, оббивати чужі пороги і випрошувати для свого солдата платню, взуття, всяку таку одежу, право воювати і право гинути в бою. Втіха невелика. З пліток про слабинки паризьких і цизальпінських директорів з'ясовувати для себе, якими шляхами, стежками і ходами слід користатися. А йти на власний страх і риск, не переводячи подиху, без перепочинку до мети, хоч і обсідають тебе тисячі гризот. Не досипляти і не доїдати. Живити і тішити себе надією. Адже ж я міг би піти шукати ласки прусського короля, найнятись на якусь службу, та й останнє своє гніздо, Пешховець, я продав, і тепер у мене залишився лише солдатський хліб. Перейняв батькову долю. Кондотьєр. Їдьте, князю, у свій вояж. А то ще чого доброго захочеться вам скуштувати нашого хліба й солі. Стократно мудрий поет сказав, гіркий то хліб, краще б не родитися. І з глузливою посмішкою він глянув князеві в очі і на прощання потиснув йому руку. Зухвалий. У місяць Нівозе, 6-го року республіки, а в кінці похмурого січневого дня громадянин Гінтул поспішав у закритому однокінному фіакрі на набережну Люнет. Вже понад місяць він бив байдики у Парижі. Знав він його з давніших часів, до вибуху повстання. Але тепер довго придивлявся до цього міста, ніби воно було йому зовсім незнайоме. Старанно уникав зустрічі з земляками. Хоч би яких поглядів вони дотримувались. Як з прихильниками Барса, так і з прихильниками Мневського, котрих, зрештою, об'єднувала тоді думка про необхідність скликання сейму. Весь свій час Гінтулт віддавав одному, а вдивлявся в живу душу республіки, єдиної й неділимої. Цього дня він особливо був якийсь сам не свій. Мокрий, холодний сніг танучи заливав і бруднив вулиці. Стіни будинків були мокрі. Людські обличчя несимпатичні і ніби аж заплакані. Князь промерз аж до кісток.